nolēmām turpināt streiku, un šobrīd palikuši 5 cilvēki, bet viņi ir izteikuši gatavību iet līdz galam un turpināt streikot, tā kā šī streika procedūra pašā uzņēmumā var ilgt arī gadiem, ja tiesa ir atļāvusi un streiks var nebūt terminēts, tā kā arodbiedrībai ir visas iespējas, ir kurā brīdī palielināt streikotāju skaitu, un mēs cīnīsimies līdz galam, tas ir mūsu pienākums pārstāvēt darbinieku intereses un pārstāvēt darbinieks tā, lai viņi sajūtu šo te reālo labumu no tā, ka viņi ir apvienojušies organizācijā, kas sauc arodbiedrību, kas cīnās viņu labā un panāk viņu vajadzību īstenošanu dzīvē.